Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislarimiz. Yana siz azizlar bilan radio qarshisida uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Xonadoningizga tinchlik bo'lsin. Bugun mikrofon oldida men G'olibbek. Hurmatli radio tinglovchi aziz birodar, hozirgi kunda muammolar nafaqat dunyoda, balki masihiy birodarlar orasida ham ko'payib borayotgandik. Odatda hayotimizda muammo paydo bo'lganida biz insonlar oddiy qarab turishga o'rganmaganmiz. Shunday paytlarda insondan nimadir sodir bo'ladi. Har qanday yo'l bilan bo'lsa-da biz shu muammoni yechishga urinib ko'ramiz. Albatta, hech kim hayotida muammolar bo'lishini istamasa kerak. Shuning uchun ham har qanday inson o'z muammosini yechimini qidiradi va turli xil harakatlarni amalga oshirib ko'radi. Qaysidir muammolar balki insonning hayotini keyinchalik bo'lsa ham yaxshi tarafga o'zgartirishga xizmat qilishi mumkin. Lekin inson buni boshida anglamay, bor kuchi bilan uni yechimini izlaydi. Oxir oqibat yechim topilmagach taqdirga tan beramiz. Lekin ba'zida Xudovand tomonidan biz insonlarni o'zgarishimiz uchun yuborilgan muammolarni ham bir amallab o'zgartirib yuborishimiz ham mumkin. Natijada inson noto'g'ri yo'l tutganini anglab yetganida kech bo'lishi ham mumkin. Chunki Xudovand insonlarni o'zgartirish uchun har qanday usullardan ham foydalanadi. Shuning uchun aziz birodarlar, hayotimizda muammolarga duch kelganimizda avvalambor Xudovanddan so'raylik. Nima uchun shu muammo aynan mening hayotimda yoki oilamda sodir bo'ldi? Xudovand menga shu muammoning yechimini ko'rsatgin deb aytaylik. Balki shu muammolar orqali Xudovand sizga yaxshilikni ravo ko'rgandir. Shu yo'l bilan kimningdir ongini va ko'zlarini ochmoqchidir. Nima bo'lganida ham Xudovandning rejasini bilish muhim. Kimdir aytishi mumkin, qanday qilib Xudovandning javobini bilishim mumkin deb. Azizlar, avvalambor muqaddas kitobdan javob topishga urinib ko'rishimiz lozim. Bundan tashqari, birodarlarga o'z muammongiz haqida aytib bering va ularning maslahatlarini tinglang. Ibodatxonada voyshollarning aytayotganlarini diqqat bilan tinglang. Bundan tashqari, mashhur voyshollarning gaplarini disklar va kasetalar orqali diqqat bilan tinglab ko'ring. Balki aynan shu muammoga tegishli bo'lgan kitoblar bordir. Eng muhimi esa roza tutib ibodat qiling. 2 Korinfiyaliklarga maktubining 12 bobi 8 oyatida Pavlos shunday deb ibodat qilganligi yozilgan. Buni mendan iroqlashtirgin deb 3 marta Rabbimga yolvordim. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, har birimizga yaxshi ma'lumki, har qanday muammoning yechimi Xudovanddadir. Xudovanddan har qanday qulfni ochish uchun kalit topiladi. Faqatgina shu kalitni menga bergin deb undan so'rashimiz kerak. Shuning bilan azizlar, bugungi eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, omon bo'ling.